Nu, šeit mēs arī redzam, ka arī ēkas iekšpusē šie elementi ir tādi ļoti tipiski. Nu, šī te Art Nouveau stīla, jeb Jugend stīla, kā mēs viņu Latvijā saucam bieži vien. Un tad šeit ir klasiskais viesnīcas plānojums ar garu gaiteni un istabām. Tātad katrā gaiteņa pusē.
Nu,
tas, ko mēs plānojam tiešām saglabāt šo vēsturisko plānojumu maksimāli. Protams, nu, tā ideja arī ir tāda, ka mēs šeit varētu izveidot.
Dzīvojamā māja, restorāns, ēdnīca, sīkpreču bode, maiznīca, traktieris, viesnīca. Tieši tādas ir Linmējera sejas cauri laikiem. Tā vēsturi dažos vārdos raksturo jaunie īpašnieki un biedrības dibinātāja Vilis Brūveris un Liena Zīlīte. Vienā no istabām kuras malkas krāsnes, telpā jūtama kafijas smarža, maigumu rada lampiņu virtenes un sveču liesmas. Protams, interesi raisa stāsti, kurus atklāja Vils Brūveris.
Nu, droši vien, ka stāsts par telpu ir jāsāk ar stāstu par Mārtiņu Linmējeru, kurš patiesībā ir šīs telpas nu, tāds idejiskais izveidotājs. Pagājušā gadsimta 20. gados kopā ar savu sievu viņam piederēja traktieris pāri ielai, un tad viņi iegādājās šo te īpašumu. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi pārbūvēja par tādu tam laikam ļoti lielu, modernu viesnīcu un traktieru, kur ceļotājiem apstāties, kur viņiem pārlaist nakti, kur viņi varēja atpūtināt zirgus, paēst, iedzert. Jo patiesībā nu, tajā laikā tā ceļošana notika nu, varbūt netika ātri, un tie pārvietošanās līdzekļi bija tādi daudz vienkāršāki, tāpēc arī vajadzēja šīs vietas, kur cilvēkiem pabūt un aizpūt, patiesībā ir tāda vieta, kas vismaz tajā laikā bija diezgan lielās krustcelēs, un ja mēs klausamies tos aizpūtas vēsturiskos stāstus, te ir bijušas vismaz trīs lielas viesnīcas, arī tiešām daudz mazāki veikali, krodziņi, beķerējas un citas lietas, un tad reizēm tās vēsturis grāmatas liekas valda, ka tie gan bija tādi zelta laiki.
Var meklēt likumsakarības šajā stāstā arī par tagadējiem mājas īpašniekiem, jo arī viņu radošās darbības notiek turpat pāri ielai. Tagad tās papildinās norises Linmējerā. Viļa Brūvera un Lienas Zīlītes vārdi ir zinām saistībā ar ideju māju aizputē, jauniešu organizācija Next un šobrīd Latvijā zināmā projekta Tu esi LV idejām. Kam kalpos senais nams un kā notiks Linmējera atdzimšana, stāsta Vils Brūveris.
Šo vietu veidot arī par tādu vairāk kultūras telpu, bet tajā pašā laikā respektējot un saglabājot šo vēsturisko funkciju. Ēkas otrais stāvs joprojām ir ideāli saglabājies ar veco viesnīcas plānojumu. Ēkas pirmais stāvs gan ir mazliet pārplānots, jo pēc, tā kā iestājoties padomju gadiem, šeit arī joprojām bija sabiedriskā ēdināšana. Šajā te pirmajā stāvā, nu, līdzīgi kā traktieris un vieta, kur cilvēkiem paēst. Bet pēc tam jau vēlākos gados tad tika izveidot dzīvokļi. Un, protams, kad nu, tas mainīja diezgan spēcīgi plānojumu, tas, ko mēs šobrīd esam arī saņēmuši atbalstu no Valsts kultūra kapitāla fonda, un mēs veiksim tādu projektu, kur mēs nu, veiksim šo te arhitektonisko un vēsturisko izpēti, lai vispār noteiktu, tad kas un kā šajā ēkā ir bijis, kas ir tās galvenās vērtības, un arī saņemt no ekspertiem ieteikumus, kā tad viņu atjaunot, kādā veidā, nu, kas būtu tā, kas saglabājams un kas būtu maināms.
Kultūra, māksla, mūzika, sarunas par svarīgo, labas kafijas baudīšana ir tas, kas piepildīs Linmējeru akcentē biedrības dibinātājs Vils Brūveris.
Mums ir arī, piemēram, viens puisis Toms Pirtnieks, kurš ir ļoti nopietni arī tā kā nolēmis arī šeit līdzdarboties un veidot. Viņš šobrīd, kā mēs sakam, ka viņš ir topošais aizputs barista. Visi tie baristas, tie ir cilvēki, kas prot gatavot labu kafiju. Tad tā viņa viena no vizijām ir kļūt par šādu cilvēku, kurš varētu arī aizputē piedāvāt labu kafiju. Tāpat ir arī pirmā aktivitāte patiesībā, ko Limējers organizēja, bija talka, tāda pilnīgi publiska talka, kur ik viens varēja arī piedalīties nu, šo te pirmo telpu tā kā atjaunošanā un sakopšanā, lai mēs varētu jau Mārtiņa dienā svinēt šeit svētkus. Jo Mārtiņa diena arī ir tāda ļoti īpaša datums, ko mēs ļoti ceram saglabāt nākotnē, jo Mārtiņa dienas svētku tradīcijas aizputē ir diezgan plaši izplatītas dēļ Mārtiņa Freimaņa lielākoties, bet mēs esam atraduši vēl vienu interesantu pavadienu, tas ir Mārtiņš Linmējers.
Tikpat svarīga būs savulaik Mārtiņa Linmējera radītā telpa, uzsver Vils Brūveris. Mūsdienās arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība dabīgiem materiāliem, lai nenomāktu telpas ar nospodrinātu eiro remontu. Tas tiks darīts arī Linmējerā. Atkal godā celta vecā dēļu grīda, dabiskais sienas krāsojums un citi citas vērtības, kas atrodams senajā aizputes koka namā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.